Toisessa päässä siellä yläpäässä mustat isot silmät ja petolinnu koukkunokka. Ja toisessa päässä hassun isot teräväkyntiset jalat. Ja siinä välissä untuvainen vartalo. Suurin piirtein tältä näyttävät tuulihaukan poikaset siinä vaiheessa pari viikkoa sinä, kun ne on hyvä rengastaa. Ja jos se ei jää mieleen, kun pääsee tämmöistä olentoa katselemaan lähietäisyydeltä, niin se on kyllä aika ihme. Päivä on kaunis, aurinko paistaa ja innostus tarttuu, kun hiippailemme kotkalaisen lintuharrastajan Urpo Koposen perässä tuulihaukan pönttöä kohti. Upi kantaa tikkaita edellä ja perässä loikkivat tällä kertaa myös retkelle päässeet Iida, Joose ja Kalle.
Joo, no me ollaan ne poikas tähän ja
pesä on tuolla
6 metrin korkeudessa.
Joo, ja meillä on tikkaa alhaalla pystytettynä pesän viereen.
Joo. Pesälaatikko on tuollainen 30x30x30 senttiä, joka etuseinä on puoliksi avoin. Ja muuten on filmivaneri, mutta etuseinässä on tuollainen lauta, että kynnet pitää hyvin haukalla. Ja sitten se on niin kuin pöntön virittäjän tehtävä laittaa sinne pehmusteita. Siellä on niin kuin tuohon laudan yläreunaan saakka niin multaa ja sahajauho sellainen sekoitus. Ja nyt me haen nämä poikasta haen korilla alas ja punnitsen mittaan ja rengastan alhaalla.
Ja äsken sieltä joku jo kurkki.
Suuri näytti katteleva jo, että vihollinen lähestyy, että painetaan pää matalammaksi.
Tiedätkö kuinka monta poikasta täällä on?
Jos nyt oikein muistaa, niin 5 tai 6, että kunnon poikua.
No me jäädään odottelemaan tänne alas. Niin
No niin, sitten lähdetään.
Joo, tarvitsetko tukea noihin tikkaisiin?
En tarvi.
Ei, siinä iso mies menee rivakasti tikkaita.
Varmasti ja rauhallisesti, ei sählätä. Neljä poikasta olikin, että täällä on näköjään 2 munaa, ei ole kehittynyt loppuun saakka. Mä estäs pikkusen, niin me tuon
takaa. Kädessä.
Kyllä me senkin voin järjestää teille. Rengastetaan nyt, mitä tää punnitaan ensin.
No ne on kaikki tuolla kopan toisessa reunassa.
Miksi? Ahan ne lämmittää.
Ai vaikuttaako siltä?
No vaikuttaa ainakin mun mielestä.
Sun kenttäpiste on nyt jakkaran päällä ja sun laukussa näkyy rengaspoikineen ja pihtejä ja mittoja ja muuta apuvälineistöä.
Joo, tässä meillä on kuitenkin, mun se periaate, kun mä tämän petolintumies ollut nuoresta pitää, niin me kaikki petolinnut, kotkat, haukat, pöllöt, niin aina paitsi rengasta, niin myöskin mittaa ja punnitse. Että aika harva tekee nää tällaista perustyötä, niin mä katson, että kyllä se kuuluu. Sitä materiaalia tarvitaan edelleen. Alkaa jännästi tirisemään kohta, kun meillä on rengastamoa. Tulee sellainen tiri teijää. Jotkut huutaa, että jep, 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 jep. Jotkut huutaa, että kiri, kiri, kiri. Oletko se Iida hyvä tekee numeroita jo?
No joo.
Sä toimii mun sihteerinä. Tuon S:n perää. Laitat kohta sen luvun, minkä mä sanoin, että tulee P:n perää. Joo, niin. Otat kynän tuosta ihan rohkeasti.
Ei perää mitään.
Mä sanon kohta.
Joo.
Nyt aletaan tästä ensin. Nyt on sellainen, vartus vähän tätä alkaa. Sellainen tarkoitus on saistat isomman ensimmäiseksi. Suuraan aika tasakokoisia, ei ole isoja eroja. No niin, nyt annettiin ääninäyte.
Sattuuko toi?
Tää vai?
Eikö se puree?
Eihän se mitään sattu. Sehän on kuin karhu puras, kuin minun puras. Tehän tää nyt. Jos olette koiran, ihan pienen koiran piikkihampaita, siis pennun, joskus kokeilette, tämä on samantapainen. Sitten se pitää katsoa, kun lapset ollaan, niin tässä on nilkka, tässä on varpaat. Tämä rengas ei saa tulla varpaiden päälle, eikä mennä myöskään nilkan päälle. Ja se on oikea päin, ja se pitää pyöriä. Miksi oikea päin? Jos tämä istuu tuolla jossain sähkölangalla, niin voi kaukoputkella lukea tämän renkaan jo ihan maastosta, elävästä linnusta. Ja nyt tulee nämä operaatiot sitten.
Se lintu on sulle tuossa oikeassa kädessä ja kaivelet sieltä.
Otetaan mitta.
Mittaa
ja vaaka.
Vaakaa.
No niin, ja tämän siiven mitan perusteella pystyy aika tarkkaan määrittämään tämän linnun jaajata. Tämä on sellainen niin sanottu, tämä on maksimi ja minimi, että tästä kulmaluusta siihen pannaan tarkkaan mitan kärkiä. Sitten ei taivuta siipeä ollenkaan. Maksimittaisi näitä oinettaisiin ihan suorassa, mutta se mikä se luonnostaa taipuu, eli 100 milliä. Nyt laitat siihen ensimmäisen S:n perää 100. Sitten haukka tekee ensimmäisen elämänsä trapetsitempun. Tietysti mikä on trapetsi. No katsotaas nyt, miten hyvä haukka on. punnitaan tällä tavalla. Se muutama kerran räpyttää, sitten se rauhoittuu paikalla. 190 tulee P-jälkeen. Tällaiset on nyt sulkakynät, siellä sellaiset tupet on ja muuta, selvät on siipisulkien alut ja myöskin pyrstön alku. Tän linnun sukupuolta ei pysty määrittämään, kun vasta sellainen lähes lentoikäinen poiku, niin sitten näkee näistä yläpeitin ja pyrstöhöyhenistä. Jos on vaalea ja tumma viiru, eli juova, yhtä paksuja, ne on naaras. Mutta jos on vaalea, leveä ja ihan kapea viiru, tulee tämä tumma viiru, niin sitten on koiras. Mutta ne pitää olla vähintään 4 viikkoa vanhoja, aikaisemmin ei pysty määrittämään.
Minkä ikäinen tämä on suunnilleen?
No tämä on aika tarkkaa, 2,5 viikkoa.
No miten paljon on matkaa? Istuuko se kopassa? Joo. Miten kauan kestää ennen kuin tästä tulee lentokykyinen?
No toinen 2,5 viikkoa, 5 viikon päästä lentää oikein hyvin. Mutta katsokaa, miten on haukalla niin kuin mahtava toi silmäkin, tuolla kirkas ja näkee, että se ei tarvitse päätä kääntää, niin se näkee puolympyrää ihan yhdestä paikasta.
Se on aika aikuisen näköinen jo tuommoinen aivan tumma tuulihaukan silmä.
Joo. Ja sitten alkaa näkymään tämä aikuisen linnun ruskea poskiuntuvissakin höynissä on jo.
Muuten se on vähän hellyttävä.
Nyt kun otat tästä ihan tuosta jalkojen juuresta tuosta kiinni. Noin.
No niin, nyt sulla on Kalle tuulihaukan poikani kädessä. Miltä tuntuu? Menikö sanattomaksi?
Se sanoo sulle, nyt se puhuu sulle jotain, vastaappa kysymykseen.
No niin,
annetaanko toisen pitää kans?
Joo.
Ota tuolta. Ota tuolta vaan juuresta, niin on ihan oikea ota just.
Miltä tuntuu?
Ihan kivalta.
No niin, otetaan seuraava käsittely. Sitten tämä rengas laitetaan niin kuin oikeaan jalkaan. Vasen jalkaan varattu erikoisrenkata, värirenkata ja muuta varten. Ja sitten tässä rengastamisessa on aika tärkeää tämä täsmäisku, että oikea ikä ja ettei tarvitse alkaa pelaa minkään vahan kanssa. Eikä myöskään rengastaa niin myöhä, että kun menee tuonne ylös, niin poikua lehättää tuonne pellolle, sitten lähdetään etsimään, että missä päin leviää. Että ajoitus on tärkeä.
Toi menee aika vaivatta sulta toi renkaan laitto pihdeillä, että se vaan painetaan siihen.
Ei siinä ole sen kummempaa. Tarkka pitää vaan olla. Olen 10 000 lintuja rengastanut, me sanoin vaimolle aikana, että siinä vaiheessa, kun ensimmäinen jalka napsahtaa poikki, niin urpo lopettaa rengastamisen, mutta ei ole vielä sellaista käynyt koskaan. Sitten tulee perheen pienimmäinen. Näitähän voisi rengastaa ihan pikkulintua rengastusasennossa, ihan näin, että laittaa tuohon etusormen ja peukalon väliin kevyesti näin, ja sitten vetää jalan tästä näin. Että tämä on sen verran siro, että yleensä isommat kotkan ja huuhkaan poikasta tarvii jo vähän kainalootetta, ne on sen verran isoja. Se on hyvä hausko juttu, kun mä tässä rengastin puukiipien poikasia tässä keväällä, niin yksi maallikko oli mukana ja se katsoi, kun näillä valtavilla sormilla jättiläisnakilla laitteli sitä pientä rengasta, niin se katseli hyvin huolestuneena ja sitten kysyi, että ei sulle urpo tullut missään vaiheessa mieleen, että alkaisit rengastaa vähän isompia lintoja. Kyllä meillä on rengastanut isompiakin, mutta kyllä tämä pienempikin sujuu tästä. Nyt on 90, kaikkein pienen. No sitten mä otan, mitä punnitaan tääkin. 150 taas.
Painatko kaikkein vähiten?
Joo, paina. Kun nämä on vaan sellaisia elämyksiä, mä olen luontokerhoa pitänyt 10 vuosia, niin oppilaat niin aina muistaa aikuisenakin vielä nämä hetket, kun niillä on ollut joku tällainen hauka tai pöllänpoikainen. Tosi 10-vuotisia lapsia. Niin kyllä se vähän pitemmäksi aikaa mieleen näyttää jäävän.
Tämä on siis kysymys.
No niin.
Mikä sillä on tässä?
Se on kupu. Se on linnulla sellainen kupu, sellainen vähän, missä ravinto niellään, se jää ensin tuohon kupuun ja sitten se pikkuhiljaa painuu sitä vähän niin kuin syvemmällä mahaa.
Tiedätkö se tämmöisiä?
No, ne on pikkulintuja ruokaa.
Kevempi ja pehmeämpi.
Hyönteisten toukat on pikkulintuja ruokaa. No
mitä ne on sitten?
Mut tuolla tuulihaukan pesällä, niin siellä on, siellä on hiiriä, myyriä, päästäisiä, sisiliskoja, olen nähnyt vaskitsoja ja pieniä kyitä. Ja sitten on rastaitten poikasi, räkättirastaan, punakykirastaan poikasi. Ja kaikkein yllättävin saalis, minkä on keskellä peltoa nähnyt viime vuonna, kun oli myöskin huono myyrävuosi, oli pikkukäpylintu, koiras, aivan keskellä monen sadan hehtaarin peltoa. Sitä ihmeteltiin kyllä, että mitä tyypillisin peltolintu.
Ja siellä se vaan.
Joo.
Mä etin päästä ihan asiassa.
Joo, niin pääravinto on myyrät. Mutta nyt on ollut täällä Etelä-Kymmenlaaksossa 2 huonoa myyrävuotta, ei oikein myyräruokaa ollut, niin pitänyt korvaavaa ruokaa. Eli täytyy kelpaa jo rastaanpojat ja päästäjät ja hiiret ja mikä tahansa. Mutta ajatelkaas, miten tarkkaat on linnulla silmät. Se tuolta jostain 50-100 metrin korkealta lekuttelee paikallaan ja pystyy iskemään tuollaisen ihan pienen hiiren tai sitten sisiliskon, niin kyllä näkö pitää olla huipussa. Ja sitten nuo kynnet on semmoista, nyt kun se takertuu johonkin vaikka tuohon koriin, niin ei koskaan saa repiä näitä kynsiä tuolta pois. Kun kyns kun menee poikki, niin ei tule koskaan tilalle kynttä. Sisilisko tulee tilalle häntä ja muuta, mutta petolinnulle ei tule kynttä. Esimerkiksi viirupölyä ja lehtopölyä pesällä, kun mä menen rengastamaan, kun ne saattaa syöksyä, varsinkin viirupölyä, niin mä pidän karvahattua päässä ja laskettelulaseja. En pidä kypärää, ettei mä kynnet poikki. Niin se täytyy ottaa tämä asia huomioon. Silloin ne on työkalut huonossa kunnossa ja elämä on paljon vaikeampaa.
Kattokaa, miten hassun näköisin on, kun kaksi tuijottaa tuolta kupasta. Tiukalla haukan katsellaan.
No nyt kaikki tuijottaa.
Nyt kaikki tuijottaa sua, kun sä kurkistat sinne koppaan.
Kaikki neljä tuijottelee sieltä.
Miten paljon sä oot esimerkiksi näitä tuulihaukkojen poikasia rengastanut suurin piirtein?
No, yhteismäärä on vähän vaikea sanoa nyt yhtäkkiä, mutta kyllä se joka tapauksessa 4-numeroinen luku, mitä olen rengastanut, mutta viime vuoden lukeman muistan. Se oli tasan 300, etelisen vuonna noin 310, tänä vuonna on rengastanut jo 345, että yli 300 vuodessa. Ja tämä asia on lähtenyt liikkeelle sillä tavalla, että täällä oli tuulihaukka täältä mun retkeilualueelta lähes kokonaan hävinnyt 70- ja 80-luvulla. Ja alettiin sitten 90-luvulla tekemään näitä pönttöjä, eli latojen seiniin. Jos tekee sen metsäreunon, niin kuin me ollaan nyt metsäreunassa, sen saattaa vallata orava. Mutta jos tekee keskelle peltoa, niin sit se on tuulihaukan käytössä. Mutta kyllä tässä näyttää tuulihaukka kuitenkin isännöivän tätä pönttöä. Ja tämä pönttötys alkoi jännästä. Mä olen kuullut tällaisen jutun, että Pohjanmaalla oli joku kauppias, joka oli innokas sorsastaja. Niin hän laittoi appelsiinilaatikoita ja muuta sinne parin Etelä-Pohjanmaan joen varten, telkkiä varten. Ja sitten kun ne lähtivät telkkiä katsomaan, miten on pesinät onnistunut, olikin yllättäen parissa laatikossa tuulihaukan pesä. Ja sitten nämä Etelä-Pohjanmaan lintumet alkoi kehittelemään sitä vähän tukevampaa laatikkoa, ja sitten tämä pöntötys pikkuhiljaa alkoi 80-luvulla. Tämä on loppujen lopuksi aika uusi juttu, ja sanotaan, että tuulihaukka oli 70-luvun alussa niin tarkkailtavana pidettävä lintu. Että oltiin vähän huolestunut, että tuleeko muuttohaukan kohtalo. Ja se pesi niin kuin luonnostaa vanhaa variksenpesää, tai harakan tai oravan, etupesä variksenpesää. Niin sitten kuitenkin, kun tämä laatikko oli tälleen linnulle tällainen hyvä, jonka se hyväksyi helposti, niin tuulihaukka kantaan saatoi elpymään ja nyt ei ole enää mitään uhanalaisuuden vaaraa. Että oikein hyvässä mallissa on Suomen tuulihaukat. Ja näitä rengastetaan Suomessa 5 000 ja 10 000 välille vuodessa, että oikein kunnoin. Että mä rengastan Suomen tuulihaukosta itse noin ehkä 5%, että valtavat rengastusmäärät.
No mites näiden poikasten kesä tästä eteenpäin jatkuu?
No ne on tässä, pitää pönttöä tukikohtana ja tosiaan sitten kun ne osaa lentää, ne on vielä 2-4 viikkoa tässä pöntön ympäristössä. Ja sitten ne lähtee pikkuhiljaa elokuussa, lähtee koti muuttoreittejä tai muuttomatkaa. Ja mullahan on tullut rengaslöytyjä tästä tuulihaukasta, niin Itä-Euroopasta, esimerkiksi Tsekistä ja Puolasta ja sitten on tullut Jerseyn saarelta eli Isosta Britanniasta. Ja sitten nämä menee Välimerelle, että Italiasta, Espanjasta, Ranskan Rivieralta, Tunisiasta, Algeriasta, Marokosta. Ja siellä ne Välimerellä talvettiin sitten. Ja sitten on mielenkiintoinen juttu, niin ei ole mitään näyttöä, että tässä syntyneet tuulihaukat tulisi tähän Retkallin pellolle joskus myöhemmin. Vaan näitä on esimerkiksi tässä Haminassa tai Kotkassa rengastettuja tuulihaukkoja ja sitten myöhemmin kontrolloitu vaikka Etelä-Pohjanmaalta tai Varsinais-Suomesta tai Hämeestä tai jostain ihan muualta. Kato nyt haukka meni pöntöllä.
Nyt se kävi vähän kurkkimassa.
Joo, se kävi pöntöllä.
Joo, näytetään.
Miltä nyt on GPS-lukema vielä tuon rengastusta varten ja vielä poikaset tuonne.
Poikaset sitten, niin jatketaan juttuun.
Joo.
Mulla on kysyttävä, että on pieniltä tuulihaukka voi syödä?
Kaikkein pieni, mitä minä olen nähnyt, mitä tuulihaukka syö, niin on tuollainen nisäkkäistä tuollainen pikkunen päästäinen. Ja sitten aivan pieni sisiliskon, sellainen keskinkasvunen nuori sisilisko on ollut pienemmästä päästä myöskin. Ja on ollut myöskin pieniä sammakoita. Sitten suurin, minkä olen nähnyt, niin tuulihaukalla on ollut sellainen 5-60 senttinen kyy. Että se on aika iso ollut. Ja sitten näistä isommista, niin tänä vuonna on ollut aika monella pöntöllä niin pieniä rottia. Että rotta kyllä jää tuulihaukan kynsiin myöskin.
Mutta miten siis, onko ihmiset yleensä isänä innostuneita ja myötämielisiä, kun sä lähestyt ja kyselet, että saisiko tämmöisen pöntön laittaa tuulihaukan?
Joo, mulla on, mä olen noin 250 isänän kanssa jutellut ja lupia kysynyt, niin kolme on tehnyt poikkeuksena. He on sanonut sitten vaan, että he ei tykkä sitä ollenkaan. Ja en mä niin kuin mitään perusteita kaipa. Jokaisella on oma lato ja saa päättää itse. Siinä voi olla joku ennakkoluulinen syy tai mikä tahansa, mutta jokainen päättääkö itse. Mutta sitten on myöskin nykyään, että mulla soittaa usein, joku isäntä soittaa, että paljon maksaisi, jos se toista kahteen hänen latonsa tuulihaukan pöntölle, että se on muuttunut ihan päinvastoin, että arvostetaan erittäin paljon. Ja sitten kun ne näkee, että ne ottaa tosiaan niitä myyriä, niin se on kuitenkin maanviljelijä aika tärkeä asia.
Nyt on poikaset palautettu tuonne pönttöön takaisin, niin nyt sä sitten seuraavan kerran kuulet niistä, jos saat jostain rengaslöytöjä.
Vai? Joo, mutta mä yleensä mulla on tapana käydä reviirillä tuossa elokuun aikana katselemassa, kun ne tuossa saalistelee langan päällä ja on isoja haukanpoikasia, niin ihan noin katsomassa, että se on kuitenkin sitten sellainen vähän niin kuin jäähyvästä ne muuttomatkaa.
No onko se haikeeta sitten, kun ne lähtee?
No ei se mitään haikeeta, mutta on se kiva nähdä, että ne on kehittynyt kuitenkin ihan lentäviksi.
Miten sitten ne rengaslöydöt, niin onko ne, miten paljon tulee kuolleista linnuista, että on ollut joku tapaturma tai muu, ja miten paljon sitten on ihan eläviä, että joku on lukenut renkaan?
Varmaan joku puoliksi ja puoliksi, että Krakovan lentokentät löytyi sellainen, että oli mennyt lentokoneen turbiiniin. Ja sitten oli saanut sähköiskun Söösin saarella, mutta aika monta kertaa tosiaan hyvät kaukoputket nykyään ja pystytään lukemaan tolpan päästä tai langalta. Ja 150 ulkomaanlöytöä tulee mulle vuodessa kaikista linnusta, niin niistä on ainakin 100 elävistä linnusta ja ehkä 50 suunnilleen, mitkä on kalapyydyksiä, merilinnut ja näin poispäin. Että mukavan tämä suhde nykyään, kun silloin kun aloitin rengastuksen kauan sitten, yli 40 vuotta takaperin, niin kaikki löydöt oli kuolleista linnusta.
Niin silläkin tosiaan tekniikan kehittyminen näkyy.
Sen näkyy, että just tämä valtava lintuharrastuksen lisääntyminen kansainvälisesti ja sitten nämä valtavan hyvät optiset laitteet, kaukoputket ja kiikarit. Niillä pystyy tosiaan niin tämmöisen tuulihaukan renkaankin lukemaan kevyesti on parinkymmenen metrin päästä. Ei mitään ongelmaa.
Tuulihaukastahan on tehty Suomessa, siitä on nyt jo pitkälti aikaa, kun tehtiin esimerkiksi se Natureissakin julkaistu tutkimus, että ne näkee UV-valoa ja pystyy sitä kautta päättämään, että mihin kannattaa jäädä, kun ne erottaa ne myyrän pissan UV-jäljet.
Joo,
se näkö on ilmeisesti aika hämmästyttävä tosiaan.
Se on hämmästyttävää. Ja sitten muutenkin, Virossa on käynyt joka vuosi, tänä vuonnakin lähdetään tässä, niin siellä kun tuulihaukka on oikein aika paljon, niin se on loistava nimi, tämä tuuletallaaja, eli tuulentallaaja viron kielellä, niin se kyllä kuvaa hyvin tätä saalistustapaa. Ja siellä tosiaan niin valtavien heinäviidakkojen yläpuolelle ja sitten tekee syöksyjä. Nokassa on jotakin. Että kyllä se on niin kuin se silmä, se on ihan uskomattoman hyvä tuossa saalistuksessa.
Onko sulle tuulihaukka siis tuttu lintu ollut ihan lapsuudesta asti?
Ihan 60-luvulta alkaen. Ja silloin tosiaan kiivettiin Korketten honkia latvaa variksenpesellä käytiin katsomassa. Ja sitten tosiaan 60-luvulla alkoi näitä hälyttäviä ääniä kuulua, että muuttohaukka häviää Suomesta niin kuin maailmasta yleensäkin DDT:n takia. Ja sitten tämä tuulihaukkaan alettiin soveltamaan samaa teoriaa, että varmaan se kärsii myöskin samasta kasvimyrkystä. Ja näinhän siinä sitten loppujen lopuksi varmaan kävikin, mutta ihmeellinen pelastuminen. Myrkyt on kielletty ja sitten ei ole ehkä yhtä pahoja tullut tilalla. Ja sitten on tämä valtava pöntötys onnistunut ihan täydellisesti, niin tuulihaukan tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä.
Saako sen renkaan koskaan pois enää?
Ei se, se on sillä tavalla laitettu, että se ei linnun jalkaa purista, eikä haittaa millään tavalla, se on niin kevyt. Mutta ei lintu sitä saa etes terävällä koukkunokallaan irti. Sitten kotkat ja muut saisi tällaisen renkaan irti, mutta niillä laitetaan popniittien kanssa vähän vahvempi rengas, että ne ei pysty vääntämään sitä.
Tällä kerralla on ollut tällä tuulihaukan pöntöllä ja tällä rengastusreissulla mukana 5-vuotias, 8-vuotias ja 9-vuotias. Onko sulla ollut tämän ikäluokan retkikavereita aikaisemmin?
Joo, mulla on päiväkotilaisia ja eskarilaisia ollut, että 5-6-vuotiaat on ollut vai kuinka monta kertaa. Ja sitten on ollut myöskin vanhemmat mukana. Ja siis linnunpesillä ei välttämättä ison porukan kanssa käydä, mutta sitten voidaan käydä esimerkiksi jonkun perheen lapset ja vanhemmat tehdä. Ja sitten taas mennään jollain toiselle pesällä jonkun toisen perheen kanssa. Ja se kyllä alkaa se luontoon perehdyttäminen, se alkaa lapsella varhaisen. Sanotaan 3-4-vuotiaan se oli ihan valmis lähtemään luontoretkelle vähän pitemmälläkin kotipihapiiristä.
Mutta siis oothan se vähän poikkeus siinä mielessä, että kyllähän mä tiedän paljon lintuharrastajia, jotka ei edes välttämättä jossain lintutornissa jaksa vastata, vaan murahtaa vaan, jos joku maalikko Joo. tulee siihen turhia kyselemään.
No mulla on toinen tällainen, mä en tehnyt yli 350 tällaista arktisen muuton aikaa olevaa yleisöretkeä tuonne merelle, niin monta kertaa nämä Kymenlaakson lintutieteellisen yhdistyksen kantavat voimat, niin ne ihmettelee, että miten mä raskin ainutlaatuisen arktisen kevään uhrata tällaiselle yleisöretkille, maallikkoretkille selittää, mutta minä taas saan siitä niin kuin iloa ja muuta, ja minusta on tärkeää työtä.
Niin, ja sä saat sen palautteen, sä voit saada sen viiveellä, sä voit saada ne rengastiedot viiveellä näistä haukanpoikasista, ja sitten se voi tulla vaikka näiltä lapsilta 10 vuoden kuluttua, että
joo, kyllä,
muistoina.
Joo, nimenomaan, ja se on tärkeää just. Se on nimenomaan tällä tavalla. Että.
Miten sun kesä yleensä määräytyy? Mitä, se, meneekö se ihan niin kuin kesäohjelma sen mukaan? Että...
Se menee sillä tavalla, että tämä mun kevätaktiivisuus alkaa niin kuin maaliskuun 20 päivän paikkeilla käärmeasioilla. Huhtikuun puoleen väliin saakka. Sitten mä olen kiertämään viirupöllön ja helmipöllön pönttöjä huhtikuun puolen välissä. Ja koko ajan käärmetä seuraalle. Sitten vappuna, kun lehtopöllö hylkää helpommin pesän, niin en vitti mennä häiritsemään. Aloitan vasta vapun jälkeen käyn lehtopöllön pesät ja varpuspöllön pesät, kun se muni vasta vapun jälkeen tai vappuun mennessä, ei aikaisemmin ollenkaan. Sitten pikkuhiljaa, kun pöllönpötöt on kierretty toukuun puoleen väliin mennessä, niin sitä aletaan kiertämään peilin kanssa tuulihaukan pönttöä ja katsellaan peilillä, montako munaa on. Ja samalla pikkulinnon pönttöä kierretään ja tämä pikkulintun rengastus yleensä alkaa toukuun puolen välissä. Puukiipiä ja kuusitiasta ensin ja sitten siirrytään kesäisempiin lajeihin sen jälkeen. Mutta niin kuin pöllöt on periaatteessa rengastettu siinä vaiheessa, myöskin huuhkajat kesäkuun alussa, kun aletaan tuulihaukkoja ensimmäisiä vasta rengastelemaan. Että...
Ja sitten vielä välillä kesäisiä viikkoja itäisellä Suomenlahdella ja puuhailua kalasääsken parissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Urpo Koposen kesässä näyttää projekteja riittävän. Tänään on kuitenkin tuulihaukkapäivä. Kiertelemme kesän viimeisiä tuulihaukan pesiä ja vastaan tulee seuraavaksi ihan toisenlainen porukka kuin äskeiset tiivissilmäiset pallerot.
Tämä on nyt sellainen tyypillinen, kun 120 pönttöä on, niin 100 pönttöä on tällaisessa maisemassa. Erittäin avarat viljelmät ja pönttöä ei ole mitenkään puitten eikä metsän vieressä ollenkaan, vaan ihan jököttää yksinä tässä keskellä peltoa. Ja siellä on sitten poikaset, jotka on niin isot, että jos en olisi aikaisemmin rengastanut, niin tänään olisi jäänyt rengastamatta. Että tuollainen käen ojentaminen tuollaisia isoja poikasia kohtaa aikaan saa niillä pakoreaktio. Sitten ne on pitkin peltoa. Sitten jää vaan paha mieli, että miten ne selviää jatkossa, että parempi olla koskematta.
Joo, me käytiin tikkailla kurkkaamassa. Kyllä sä sen tiesitkin, että noita ei enää parane rengastaa. Mutta se on aika jännän näköistä kurkistaa tuommoisen pönttöön, mistä katsoo ihan melkein aikuisen näköiset poikaset.
Joo, ne on todella, siis siinä oli se aikuisen, niin kun lähinnä naarashaukka tulee mieleen. Että aivan aikuisen linnun fiilinki kaikin puolin katseessa ja käyttäytymisessä ja ei ne ole valkoista untuvaa enää missään, että ihan on kehittyneet siivet ja varmaan osaa jokainen nosta lentää erinomaisesti. Pitävät tukikohtana tätä pönttöä nyt vielä muutaman viikon.
Niin tuolla oli jotain myyrän näköistä niille myös sapuskana.
Siinä oli ihan selvästi, kaksi peltomyyrää oli ravintona, että taas toteutui sekin asia, että huonokin myyränvuotainen ja tarkat silmät löytää myyrän jostain silloin tällöin.
Me seistään tässä pönttönä alla, niin tuolta ei nyt parhaillaan kukaan kurki. Ne oli siellä vähän niin kuin sitä takaseinää. Vasten kaikki ja, kaverukset.
Ja ulostuspirskeitä on koko katto ja etuseinä tuo lautaosa ja myöskin täällä maassa on tällainen valkoinen 4 metrin alue. Niin, että tästä pystyy nyt jo kokenut lintuharrastaja päättelemään, että siellä on todella isot poikaset jo pöntössä.
Ai niin toi siis tuon pöntön katossakin?
Pöntön kattoa tarkoitan nimenomaan. Pöntön katto on ihan myöskin ulostuspirskeiset aivan valkia.
Siis niin ne kakkaa niin vauhdilla, siis se lähtee
joo,
kaaressa.
Nehän pyllistää se ja se lentää ulos pöntöstä ja aina ei tämä tähtäys onnistu aivan 100%. Tulee joskus pisaruta omaan iskaan.
Osaako ihan pienetkin pyllistää ulos tuosta reuna yli?
No ihan pienet ei vielä, se menee tuohon etuseinän sisäpuolelle, mutta sitten vähän isompi, tuollainen 2-3 viikkoa, ne tulee ulos ihan komeasti.
Niin, että se on semmoinen taito, jonka oppii melkein harjoittelematta sitten.
Se on refleksi, se on ihan refleksi. Kaikilla, ja se on ihan kaikilla tuolla kalasäsken pesällä ja kotkien pesällä. Kaikki pyllistää ja monta metriä. Esimerkiksi kalasäsken pesän alta pystyy päättelemään, onko siellä 1, 2, 3 vai 4 poikasta ulostuspirskeestä.
Eikö sekin ole hassu, että ihmiseltäkin menee monta vuotta oppii, ihmislapselta oppii tämä potalla käynti ja toisilla tämä sujuu heti?
Muutama viikko ja ollaan täysiä mestareita.
Yle, Radio Suomi.